Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues së dashur, mirë mëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shtetet e bashkuara janë shumë të shqetsuara lidhur me njoftimet se rënojat dhe trupat nga rëzimi i avionit malajzian janë lëvizur nga vendi ku ra avioni. Ndërsa Izraeli vazhdon ofensivën toksore në Gaz, mijëra protestues pro-palestinez marshuan kundër dhunës në përqytetet e Francës. Ekipet italiane të shpëtimit thonë se të paktën 19 persona kanë vdekur gjatë përpjekjeve për të shkuar në Itali me bark të tembushur me emigrant. Filloj me lajmet. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shtetet e bashkuara janë shumë të shqetsuara lidhur me njoftimet se rënojat dhe trupat nga rëzimi i avionit malajzian janë lëvizur nga vendi ku ra avioni në Ukrainën lindore. Departamenti i shtetit thot se zoti Kerry foli të shtunën në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Ai ka thënë zotit Lavrov se ai është gjithashtu i shqetsuar se vëzhguesve evropian nuk po u lejohet hyrja në vendin ku rrëzua avioni. Zoti Kerry po ashtu i bëri thirrje Rusisë të marrë masa të menjëhershme për të ndaluar futjen e armatimeve dhe të luftëtarëve në ndihmë të separatistëve pro-rus në lindjet e Ukrainës. Agjencia ruse e lajmeve Interfax thot se zoti Lavrov ishte dakord me idenë se të gjitha faktet fizike përfshirë kutinë e zezë me regjistrimet, një objekt me rëndësi etike, do të jepen hetuesve. Si pas disa njoftimeve, rebelët i kanë tërhequr disa trupa dhe objekte të tjera që ndoshta e kompromentojnë zhvillimin e hetimeve. Një udhëheqës i rebelëve mohoi të jetë bërë një ndërhyrje e tillë. Faktet e deritanishme tregojnë se avioni malajzian me numër fluturimi 17 është qelluar me raketë të enjtën mbi rajonin Donetsk të kontrolluar nga separatistët pro-rus. Avioni po fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Të gjithë 298 njerëzit që ndodheshin në bord u vranë, shumica e tyre ishin holandez. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë bindjen se raketa që goditi avionin është hedhur nga territori i kontrolluar nga separatistët pro-rus. Ukraina thot se ka fakte bindëse se rebelët kanë përdorur një raketa hedhse të teknologjisë së lartë dhe se janë trajnuar nga rusët. Ndërkohë, kryeministri holandez Mark Rutte thot se kishte patur të shtunën një bisedë telefonike tepër intensive me presidentin rus Vladimir Putin, gjatë së cilës i kishte kërkuar udhëheqësit rus të përdorë ndikimin e tij mbi separatistët rus për të ndihmuar në hetimet për rrëzimin e avionit malajzian mbi Ukrainë. Zoti Rutte tha se i kishte thënë zotit Putin se duhet i tregoj botës se ai synon që të ndihmojë në këtë proces. Më tepër se gjysma e 298 pasagjerëve dhe ekipazhit të avionit, të gjithë të vrarë në këtë tragjedi, ishin holandez. Zoti Rutte tha se ishte tronditur shumë nga pamjet e rebelëve duke kërkuar në vendin ku rrëzua avioni dhe duke marrë objektet që i përkisnin viktimave. Ministri i jashtëm holandez Frans Timmermans tha të shtunën se populli holandez është tepër i zemruar nga njoftimet se trupat po i zvarrisin dhe se vendi ku ndodhen rënojat po trajtohet në mënyrë të papërshtatshme. Duke folur në Kiev, krahas presidentit Ukrainas Petro Poroshenko, zoti Timmermans tha se zyrtarët holandez duan të dinë shkaktarët e kësaj tragjedie dhe duan prova për këtë. Zoti Poroshenko i siguroi zyrtarët holandez se qeveria e Ukrainës po bën gjithçka që është e mundur për të lejuar zhvillimin e një hetimi në drejtimin e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Ndërkohë Rusia ka mohuar përfshirje në goditjen e avionit dhe ra dakord për nevojën e një hetimi ndërkombëtar.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ndërsa Izraeli vazhdon ofensivën toksore në Gaz, mijëra protestues pro-palestinez marshuan kundër dhunës në përqytetet e Francës, pa e përfillur ndalimin e demonstratave nga qeveria. Korrespondentja e zërit Amerikës në Paris, Liza Bryant, njofton se mitingjet në Francë pasojnë protestat të ngjashme në mbar Europën kundër dhunës në gaz. Mitingu i djeshëm në Paris u bëj dhunshëm, ndërsa policia u përlesh me demonstruesit dhe përdori gazin lotësjellës. Autoritetet i kishin ndaluar protestat në shumë qytete franceze për shkak të dhunës javën e kaluar në një protestë të ngjashme në Paris, gjatë së cilës pati edhe sulme ndaj dy sinagogave. Franca është vendi evropian me popullsin më të madhe hebraike dhe palestineze dhe ka patur vazhdimisht shqetësime se dhuna në lindjen e mesme mund të ndodhë edhe në përrrugët e Francës. Ministri i jashtëm francez, Laurent Fabius, po zhvillon bisedime në rajon në përpjekje për t'i dhënë fund luftimeve. Mira vet nuk e përfillën vendimin e qeverisë për ndalimin e protestave, ashtu sikurse edhe kërcënimet dhe gjobat dhe madje edhe dënimet me burg, duke u mbledhur në kryeqytetin francez dhe në qytete të tjera në mbar vendin në emër të palestinezëve në Gaz. Në lagjin barb të Parisit verior, turmat e emocionuara valvistin flamuj palestinez dhe mbani në duar parulla me thirret për t'i dhënë fund dhunës që ka vrarë qindra civil, ndërsa trupat policore ishin grumbulluar vetëm disa qindra metra larg. Disa nga demonstruesit mbani në duar flamuj dhe parulla në mbështetje të çështjeve radikale islamike. Ata thërrisnin, Izraeli është vrasës dhe ne jemi të gjithë palestinezë. Shumë prej tyre brohorisnin, ndërsa disa burra mbi çatit digjnin flamuj izraelit. Protestuesit ishin nga vende dhe të feve të ndryshme. Mes tyre ishte dhe Zeina, e konvertuar në fen muslimane, e cila denoncoi sulmet ajrore izraelite dhe ofensivën toksore në Gaz. Zeina thot se të gjithë muslimanët janë të bashkuar kundër përpjekjes së Izraelit për të grabitur territore palestineze dhe që fajsojnë të tjerët. Një tjetër demonstrues, i cili tha se e quanin Max, kritikoi qeverinë socialiste të Francës.
We'd like to march because the French government seems to take part in this conflict and is clearly on the side of Israel.
Duam të protestojmë sepse qeveria franceze duket se po merr pjesë në këtë konflikt dhe është e qartë se mban anën e Izraelit, pa marr parasysh mendimin e popullit të vet.
The opinion of its own people.
Në miting morën pjesë edhe një grup i vogël i Unionit për Paqen të hebrejve francez. Ja si u shpreh presidenti i grupit Richard Wagman.
I imagine there are all kinds of elements in this demonstration.
E marr me mend se në këtë demonstrat janë të gjitha llojet e elementeve. Ne për shembull jemi një organizatë hebraike për paqen dhe që mbështet një zgjidhje politike të konfliktit në lindjen e mesme, një zgjidhje të drejtë. Ofensiva e Izraelit në Gaz filloi si përgjigje ndaj sulmeve me raketë të grupit militant palestinez Hamas. Por viktimat me civilve i kanë tmerruar shumë evropian. Ditët e fundit janë zhvilluar një numër i madh protestash në qytete të tjera në mbar Evropën, si në Britani, Greqi, Belgjik dhe Gjermani. Vazhdojmë një tjetër lajme, ekipet italiane të shpëtimit thonë se të paktën 19 persona kanë vdekur gjatë përpjekjeve për të shkuar në Itali me një bark të tembushur me imigrantë. Zyrtarët thanë të shtunën se imigrantët me sa duket vdiqen për shkak të tymrave toksike që lëshon motorin ndërsa ishin ngjeshur në hangarin e mallrave të barkës. Në bark ndodheshin me qindra njerëz. 18 imigrantë u gjendën të vdekur në hangar. 3 të tjerë u çuan me nxitim në spitalin e Palermos, por gjatë rrugës njëri prej tyre vdiq. Agjencia e refugjatëve e Kombeve të Bashkuara thotë se këtë vit kanë vdekur mbi 500 imigrantë në detin Mezdhe, që përpiqen të hynë në Evropë përmes Italisë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Ardhja masive e fëmijëve të padokumentuar në kufirin New York të Shteteve të Bashkuara nuk do të përfundojë për aq kohë sa Amerika Qendrore të mbetet një strehë e dhunës, varfërisë dhe dëshpërimit. Ky është mesazhi që lëgjvënësit amerikan dëgjuan nga një grup ekspertësh i cili dëshmoi para Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Senatit. Njofton korrespondenti i Zërit Amerikës, Michael Bauman.
Central American parents who send their children on a perilous journey.
Prindërit nga Amerika Qendrore, të cilët dërgojnë fëmijët e tyre në një udhëtim të rrezikshëm, mund të besojnë gabimisht se të miturit automatikisht kanë të drejtë për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara, sipas ligjit aktual dhe politikave të administratës Obama. Por kjo ndjesie rreme nuk është arsye kryesore e ardhjeve masive, thot Eric Olson i programit për Amerikën Latine në qendrën Woodrow Wilson të Washingtonit.
For many, the long odds of coming north.
Për shumë njerëz, shanset për të ardhur janë më të mira se shanset e qëndrimit atje. Kjo është për shkak se El Salvadori, Hondurasi dhe Guatemala kanë disa prej shifrave më të larta në botë për vrasje dhe varfërinë, thot presidenti i organizatës Dialogu Ndër-Amerikan, Michael Shifter, i cili gjithashtu dëshmoi para panelit të Senatit.
Today more Salvadorans are being killed.
Sot më shumë salvadorian po vriten se sa gjatë luftës së përgjakshme civile të atij vendi në vitet 80. Këto vende kanë të përbashkët një krizë që rrjedh nga institucionet të dobta dhe qeverisja. Kapaciteti këtyre qeverive për të mbrojtur qytetarët e tyre dhe për të ofruar shërbime të bazë është shumë i kufizuar. Korrupsioni është i shfrenuar.
Corruption is rampant.
Zoti Shifter shton se çdo nismë e Shteteve të Bashkuara që dështon për të ndihmuar Amerikën Qendrore dhe për mirësimin e kushteve në nivelin e komunitetit nuk do ta frenojë dot krizën e imigracionit të fëmijëve në kufi.
US assistance should prioritize key institutions.
Ndihma amerikane duhet të ketë prioritet tek institucionet kyçe siç janë policia dhe gjykatat. Kjo është mënyra më e mirë për avancimin e sundimit të ligjit. Nuk ka rregullim të menjëhershëm. Për çdo përpjekje serioze do të duhet një kohë gjatë.
Any serious effort will take a long time.
Zoti Olson vënë duke se në pjesën ndërmuese të Amerikës Qendrore, 50% ose më shumë nga të rinjtë nuk e mbarojnë arsimin e mesëm. Mungesa e perspektivës ekonomike në Amerikën Qendrore është çështje që duhet marrë seriozisht, thot Eric Farnsworth, i organizatës Këshilli i Kontinentit Amerikan.
One critical component of a solution, I believe,
një komponent kritik për një zgjidhje është krijimi i perspektivave reale për përfitime ekonomike brenda vendeve që dërgojnë emigrant. Me fjalë të tjera, vende të mira pune të ligjshme, të qëndrueshme, që ofrojnë perspektiva për një jetë më të mirë dhe stabilitet.
At the local and community level,
pa hedhur poshtë kushtet dëshpëruese në pjesën më të madhe të Amerikës Qendrore, senatori republikan me peshë Tom Coburn thot se politikat amerikane kanë ndihmuar në tërheqjen e fëmijëve imigrantë.
When you ask the people that are coming here when they're intercepted by the border.
Kur i pyet njerëzit që vijnë këtu, kur ata kapen nga organet e kufirit, 90% e tyre mendojnë se kanë të drejtë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara.
Percent is they think there's a free pass.
Por kryetari i komisionit, demokratit Tom Carper, thot se kriza e kufirit duhet parë si një problem kompleks. Përndryshe përpjekjet do të shkonin kot.
There are strong and entrenched problems in
Ka probleme të forta dhe të thella në Amerikën Qendrore që kanë nxitur kaq shumë njerëz për ta ndërmarrë këtë udhëtim të rrezikshëm. Nëse nuk i studiojmë me kujdes këto probleme themelore, ne nuk do të vazhdojmë të shpenzojmë para për të trajtuar simptomat në kufit
tanë. Presidenti
Barack Obama ka kërkuar rreth 4 miliard dollar për të sistemuar dhe kaluar përmes procesit dhjetra mijëra fëmijë imigrant dhe për të shtuar shërbimet e rendit në kufi. Disa ligjvënës duan të ndryshojnë një ligj të vitit 2008 që u garanton kalimin nëpër procedura e migracioni shumicës së të ardhurve, përveç atyre meksikan. Ligjvënësit nga të dyja krahat e politikës thonë se kriza e kufirit duhet të trajtohet para se Kongresi të fillojë pushimet e kushtit.
Jeni duke dëgjuar Zërin Amerikës, emisioni ynë është nga ora 7 deri në orën 7:30 dhe ju mund ta ndiqni në valën e shkurtër 49.7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 21.5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga numri në rritje i fëmijëve të pambrojtur që udhthojnë nga Amerika Qendrore përmes Meksikës për të arritur në territorin amerikan. Pjesa më e madhe e tyre janë duke u mbështetur në rrjete të rrezikshme të kontrabandës njerëzore në udhëtime të vështira, gjatë të cilave shumë prej tyre bëhen viktima të krimit të dhunshëm dhe abuzimit seksual. Këto rrjete madje i bëjnë këta fëmijë të besojnë se ata do të mund të përfitonin nga ligjet amerikane pasi të arrinin në Shtetet e Bashkuara, gjë që nuk është e vërtetë. Gjatë një vizite në Amerikën Qendrore kohët e fundit, nën presidenti Joe Biden u takua me presidentët e Guatemalës dhe El Salvadorit, me ministrin e jashtëm të Hondurasit dhe me sekretarin meksikan të punëve të brendshme për të diskutuar se si mund të parandalohen udhëtimet e rrezikshme të fëmijëve drejt Shteteve të Bashkuara dhe se si mund të bëhet i mundur realizimi i shpresave dhe ëndrave të tyre në vendet e tyre. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë përpjekjet në kuadër të nismës për sigurinë rajonale të Amerikës Qendrore dhe nismën Merida në Meksik për të ndihmuar vendet e këtij rajoni të përmirësojnë sigurinë e qytetarëve, sundimin e ligjit dhe sigurinë e kufive. Ne gjithashtu do të vazhdojmë me strategjinë e integrimit të Amerikës Qendrore që do të trajtojë krimin e mundësive, begatisë dhe qeverisjes së mirë, mungesa e të cilave nxit largimin e të rinjve nga vendi. Kjo strategji do të përfshi projekte të cilat do të fokusohen tek të rinj të cilët janë në rrezik të imigrimit dhe komunitetet në rrezik për të zvogëluar numrin e të rinjve që përfshihen në bandat kriminale dhe marrjen me drogë. Përveç krimit dhe dhunës nga grupet kriminale, mungesa e mundësive ekonomike luan një rol të rëndësishëm në emigrimin nga Amerika Qendrore. Departamenti Amerikan i Shtetit po punon ngushtë me agjensitë e tjera në përpjekjet për përmirësimin e zhvillimit ekonomik duke rritur tregtinë dhe duke krijuar një partneritet të ri me sektorit publik dhe atij privat me vendet në rajon përmes aleancës globale të zhvillimit. Kjo përpjekje mobilizon ekspertizën e bizneseve dhe shoqërinë civile për të ndihmuar të rinjt në rrezik. Gjatë takimeve të nën presidentit Biden, të gjitha vendet pjesëmarrëse ranë dakord që fëmijët do të përfitonin nga bashkimi me familjet në vendet e tyre të origjinës. Ne do të ndajmë 9.6 milion dollar për ndërtimin e kapaciteteve të qeverive në Amerikën Qendrore, në mënyrë që ato të jenë në gjendje të riintegrohen dhe të kujdesen për qytetarët e riadhësuar. Në presidenti Biden theksoi se të miturit të cilët arritën në Shtetet e Bashkuara në 7 vitet e fundit nuk do të mund të fitojnë status të veçantë migracioni në bazë të programit Deferred Action for Childhood Arrivals dhe në fund do të deportohen. Prindrit nuk duhet të vënë fëmijët e tyre në duart e kontrabandistëve dhe trafikantëve të drogës. Ky është një veprim i rrezikshëm dhe i pamatur, tha nën presidenti Biden. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara të punojnë me udhëheqësit e Guatemalës, El Salvadorit, Meksikës dhe Hondurasit për të ndalur këtë valë e migracionit të rrezikshëm dhe të paligjshëm të fëmijëve dhe për të krijuar komunitete më të sigurta dhe më shpresëdhënëse për këta njerëz në vendet e tyre.
Apo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, ju mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona, duke plotësuar formularin që gjendet në fund të materialit. Dirigjenti i njohur Lorin Mazel vdiq të dielën më 13 korrik. Korrespondenti i Zërit Amerikës Eric Felton përgatiti kronikën rreth karrierës së tij të gjatë dhe të arritur.
Në podium është Lorin Mazel, duke dirigjuar Filharmoninë e Vienës në një interpretim të boleros të Maurice Ravelit. Në një karrierë që ushtri gjatë më shumë se 7 dekadave, zoti Mazel udhëhoqi orkestra, dirigjoi opera dhe këshilloi një gjeneratë të re dirigjentësh. Ai e filloi karrierën e tij në moshën 9 vjeçare, kur dirigjoi një orkestër në panajirin botëror të New Yorkut. Dy vjet më pas, ai dirigjoi simfoninë e radios NBC po në New York. Vite më vonë pas universitetit, Zoti Mazel shëtiti botën si dirigjent i ftuar para se të vendoste të udhëheqte disa nga orkestrat më të rëndësishme, duke përfshirë Orkestrën Kombëtare të Francës, Operën Gjermane, Orkestrën e qytetit Cleveland në Shtetet e Bashkuara dhe Operën Shtetërore të Vienës. Mes orkestrave të shumta që Mazel dirigjoi ishte Orkestra Simfonike e Pittsburghut, ku ai ishte drejtor muzike gjatë viteve 1988 deri në 1996. Kirk Muspratt, një prej dirigjentëve të kësaj orkestre, punonte në udhëheqjen e Zotit Mazel. Gjëja më e pabesueshme rreth Zotit Mazel ishte kujdesja e tij jashtëzakonshme. Mbaj mend edhe kur isha student në Vienë, shkova të shija operën Carmen një natë dhe kishte dalë njoftimi se dirigjenti i caktuar për atë natë ishte shumë sëmurë dhe ushtrua në spital. Zoti Mazel ishte drejtori i muzikës për opera në Vienë atë kohë. E morë në telefon dhe i tha, pa problem, po vishem dhe po vijon ta dirigjoj. 15 minuta më vonë, ai erdhi atje në një kostum gri sportiv, duke dirigjuar Carmen nga kujtesa. Në vitin 2008, kur Zoti Mazel ishte në kryet e Filharmonisë së New Yorkut, orkestra ishte ftuar për të interpretuar në kryeqytetin e Koresë së Veriut, një koncert që u diskutua shumë, edhe pse Departamenti i Shtetit e inkurajoi udhëtimin e orkestrës në Penjan. Shumë ekspertë kritikuan koncertin se dukej se i jepte kredibilitet regjimit shtypës të Koresë së Veriut. Zoti Mazel ju përgjigj kritikëve të tij duke shkruar në gazetën Wall Street Journal se artistët kanë një rol më të gjerë për të luajtur në arenën publike. Pra ai duhet të jetë krejtësisht apolitik, jo partiak dhe pa agjenda për çështje specifike. Qëllimi, shkruante ai, ishte për të sjellë popujt dhe kulturat e tyre së bashku. Zoti Mazel vdiqte diellën në një zonë rurale të rrethit Rappahannock në Virginia, ku ai dhe bashkëshortja e tij Dit Lind Turben Mazel e kishin kthyer fermën e tyre në një vend për një festival muzikor veror. Çifti Mazel themeloi festivalin Castleton në vitin 2009 për të dhënë muzikantëve të rinj dhe të talentuar mundësinë për të interpretuar në nivele të larta dhe për të mësuar nga artistët e famshëm. A ishte një mësues i përkryer që ka përgatitur artistë pa numërt. Lorin Mazel ishte 84 vjeç.
kalendar historik amerikan. Më 20 korik të vitit 1881, udhëheqësi I fisit indian Sitting Bull u kthye nga mërgimi në Kanada për t'u dorëzuar ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Sitting Bull kishte shkuar me pasuesit e tij në Kanada në vitin 1876 pasi kishte marr pjesë në masakrën e George Armstrong Custerit dhe kavalerisë së shtat në betejën Little Big Horn. Në ceremoninë e dorëzimit që zhvilluan në Fort Randall në territorin e Dakotës Jugore, Sitting Bull ia dha armët djalit të tij duke I thënë: "Dëshiroj që të mbahet mend se unë jam pjesëtar I fundit I fisit tim që dorëzoi pushkën." Megjithse nuk ishte mundur kur në betejë, Sitting Bull u kthye nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara, nga që donte të jetonte në tokat e paraardhësve të fisit të tij, pikërisht atje ku sot ndodhet Dakota e Jugut. Pas dorëzimit të tij, Sitting Bull u mbajt si rob lufte në Fort Randall. Pastaj u vendos në rezervatin indian Sanding Rock në Dakotën e Veriut, jo në vendlinjen e tij Dakotën e Jugut. Ai mbeti si simbol I opozitës popullatës indigjene ndaj të bardhëve. Më 20 korik të vitit 1969, një ani hapësirës me pamje tepër të çuditshme drejtuar nga dy amerikanë, mbriti për herë të parë në hën. Disa orë më pas, astronauti Neil Armstrong njoftoi ekipin e kontrollit të fluturimeve në qendrën e hapësirës Johnson në Houston të Texasit se kishte mbritur në hën. Astronautët Neil Armstrong dhe Edwin Aldrin lan një plak në sipërfaqen e ënës në cilën shkruaj: "Këtu njerëz nga planeti Tok zbritën në hën në korrik të vitit 1969. Ne erdhëm në mënyrë paqësore në emër të gjithë njerëzimit." Flezëri Amerikës se përfundoi me misionin me përmbledhje të shkurtër lajmesh. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara lidhur me njoftimet se rënoja dhe trupat nga rrëzimi I avionit malajzian janë lëvizur nga vendi kura avioni në Ukrainë lindore. Ndërsa Izraeli vazhdon ofensivën tokësore në Gaz, mijëra protestues pro-palestinez marshuan kundër dhunës nëpër qytetet e Francës pa përfillur ndalimin e demonstratave nga qeveria. Ju flezëri Amerikës, dëgjues së dashur, këtu po ndahemi, duke ju uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.